Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. 4 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov, yurdun içeri işler ministeri İskender Mullikov'a bir kayınç ilan etti. Prezident Berdimuhamedov, penşenme günü devlet hopsuzluk genişini geçirdi. Türkmen devlet havarlar kulluğunun malumatına göre, onun devamında harbi ve hukuk koruyucu edaraların sonku 3 ayda bitiren işlerinin cemlerine karaldı. Meclisin devamında prezident yolcu katnatmak oyuncu, ulu hizmetlerini yerine yetirmeye ihtiyarı bulmadı. Kavir sürücülerin yol hareketinin düzgününü gödök bozup, Ulu hadiselerinin helakçilikli yağdayların dörümüne sebep bolyanlarının bardığını belledi deyip devlet medyası haber veriyor. Devlet başkanı bu uğurda İçeri İşler Ministeri İskender Mullikov'un alıp bariyan işlerine düyüplü nâyilelik bildirip onu bir kenç ilan etti. Resmi metbuat yol berilen kemçilikleri kıysa vaktin içinde düzeltmek boyunca ministre son kıyadık duyduruş berilendiğini aydıyor. Berdimuhamedov bundan odolda bir neçe gedik Mullikov'a resmi derecede kayyapdi. Yönü prezidentin ilan eden bu sapar bir kayınca Azatlık Radyosu'nun öz bayrı jurnalistini, yazıcı ve şahir Amanmurat Bugayfi. İlhalar insan Amanmurat Ağa'nın pacalı yol hadisesinden yitirmenin izyanına kavat geldi. Amanmurat Ağa'nın yurt içinden Azatlık Radyosu'na yitiren en son malumatı hem aşava Türkmenbaşı yolunun uğrunda adam itkilerine getiren yol hadisesi barada bolupdi. Ol 2 aprelde aşava Türkmenbaşı magistral yolunun 392-405. Kilometre aralığında 4 adamın ölümünün 10 adamın ağır yağdayda yaralanmağına getiren yol helakçilik hadisesi barada haber veripti. Bu haberin ertesi günü 3 aprelde Amanmurat Ağa'nın özü iş tavşırığı bilen Balkan velayetine eden saparından dolanıp takside aşavada geliyerken yol üstünde pacığalı yağdayda vefat buldu. Amanmurat Ağa'nın ağrıdan çıkmağı Türkmenler için ulu yitkidir deyip Azatlığın bir okuyucusu özünün kıyının çatında yazıyor. Amanmurat Ağa Türkmen saniyalı en bir yapık yurttan hem halka hizmet edip bolcaktuğunu hemmelere suud etti. Bunu Türkmenistan'ın hazırki ve gelecekki yaş nesillerine cüda kımmatlı görüldü hasaplı yarın deyip beyle kıvır okuyucu yazdı. Hakikati aydiyan adamlar günününün azal yer deyip başka bir okuyucu kıynancını beyan etti. Men Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun, Azatlık Radyosu'nun havarçısı Amanmurat Bugayf'ın iş üstünde mahalı pacağalı yağdayda aradan çıkandığı zararlı onun maşalasına ve kardeşlerine kıynancımı bildir yarın deyip 3. aprelde Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının metbuat azatlığı boyunca vekili Harlem Deser çıkış etti. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına kıyının çatlarının gelip koşmağı devam ediyor. Olar da merhuma iman baylığı maşalı ağdalarına çungur kıyınınç bildiriliyor. İzde kalanlara uzak ömür dilek ediliyor. İçeri İşler Ministeri İskender Mullikov'a betbakçılıklı yol hadiseleri bilen bağırlıkta kayınç veren Berdimuhamedov bunun odolda onu bir neçegede kayınç ya da bir kayınç ilan edip de. 4. aprelde geçirilen devlet hopsuzluk genişinde ona sonku duyduruş verildi. Yönü Berdimuhamedov 2018 yılın 27 aprelinde de ona sonku duyduruş veripti. Mullikov'a 2018 yılın yanvar ayında da başka bir kemçilik bilen bağlılıkta sonku duyduruş verilipti. Sonku ilan edilen kayınç Mullikov'un alan 11. bir kayıncı çenvilen aydılanda 3. sonku duyduruşu bolyar. Ol 2009 yılın mayında 34 yaşında İçeri İşler Ministri vezifesine bellenipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataev filen haberler gündelüğü. Resmi metbuğut Topkhun 214 kilometrlik Türkmen bölüğünün hazırkı vaqtta tamamlanyanını aydyar. 2 aprelde Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki Türkmenistan Altın Asır internet neşri Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin Türkmen bölüğünün kuruluşunun häzirki wagtda tamamlanýanlygyny habar berdi. Neşir Seyşenbe günü Türkmenistan'ın energetika pudoğunu mahavatlandıryan häsiýetde Türkmenistan dünya energetikasının durnuklu ösüşünün strategik merkezi atlı makala çap etdi. Onu top taslamasının Türkmen bölüğünün kuruluşunun häzirki wagtda tamamlanýanlygy, onun Awganystandan we Pakistandan geçýän bölüklerinin çägine degişli işleriň alınıp barlýanlygy öňe sürilýär. Alınıp barlýanlygy aýdylýan degişli işleriň nämedigi, eýsem ol işleriň kuruluşyk işlermidigi ýa-da geçirici çekilýän yerleri onun guruluşyna taýýarlyk işlermidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar agentliginiň çap eden degişli makalasyndan çen tutulsa, taslamanyň 214 kilometrlik Türkmen bölüginiň guruluşy häzirki wagtda tamamlanýar. Ýöne geň ýeri Türkmen tarapy taslamanyň öz bölüginiň degişli işleriň tamamlanýanlygy barada İlkinci gedek çıkış etmeyer. Mundan ozol Tapi Pipeline Company Limited kompaniyasının başlığı Muhammed Murat Amanov 2018 yılın 28. fevralını Euronews Havar kanalına eden çıkışını taslamanın Türkmen bölüğünün tamamlanan onaydıptı. Olşonu şeyle dedi. Taslamanın häzirki tapgyryna yetme üçin biz 2015 yıldan beri köpi iş bitirdik. Biz Türkmenistan'a öz işimizi cemledik. Indi biz Awganystana tüýşýär diýip Amanow aýtdy. Biz işleri tamamlap 2019 ýylyň aýagyna çenli geçirjiden gazy bermek göz öňünde tutýar diýip Amanow Euronews kanalyna eden çykyşyny aýtdy. Ýöne görnüşinden taslamanyň türkmen bölüginiň guruluşyk işleri geçen ýylyň fevral aýyna tamamlanman ekeni. Sebäbi 2 aprelde tadahar şeýle ýazdy. Häzirki wagtda truba geçirjiniň uzunlygy 214 kilometre barabar bolan türkmen bölüginiň guruluşy tamamlanýar. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň guruluşyna 2015 ýylyň dekabr aýyna bagdalygy berilipdi. 2 aprelde Rus medpuwatyna çykan habarlarda Türkmenistanyň Russiýadan uzunlygy 214 kilometre barabar bolan geçirjiniň guruluşy üçin truba satyn alýanlygy habar berildi. Mundan ozal geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan top honiýetläp Saudi Arabistanynyň bahasy 40 milyon dollarlyk 35 kilometrden gowrak gaz geçirji trubalaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä şol trubalary Saud ösüş gazynasy maliýeleşdiripdi. Türkmenistanyň Russiýadan 219 milyon dollardan gowrak maliye seri iştesine satın alayan turbolarını İslam Ösüş Bankı maliyeleştiriyer. Tapi'nin yolbaşısı Muhammed Murat Amanov 2016 yılın May ayına İslam Ösüş Bankı'nın topuk taslamasına gızıklama bildiriyendiğini aydıp Metbuot'ta çıkış edipti. İslam Ösüş Bankı taslamanın dine Türkmenistan'ın teritoriyosundan geçeyen bölüğünü del, eysem Awganistan'ın ve Pakistan'ın çayaklarından geçeyen bölüklerini hem maliyeleştirmeye olan gıdıklanmasını ve tayyarlığını məlum etdi deyip Amanov'un sözleri 2016 yılın 23. mayında Reuters Xabar Agentliğine sitirlendi. Türkmen medpuwatynyň transmilli taslamanyň 214 kilometrlik türkmen bölüginiň häzirki wagtda tamamlanýanlygy barada beren soňky habaryna esaslanylanyny, Islam Ösüş Bankynyň maliýeleşdirýän hemde Russiýadan satyn alynýan 214 kilometrlik turbanyň taslamanyň haýsy bölüginiň niýetlerini hassa gümürtükleşýän ýaly. Uzunlygy 1800 kilometrden gowrak topuk taslamasynyň üstü bilen Türkmenistan goňşy Awganystany, Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kub metr gazy bermegi meýilleşdirýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Ahal we Balkan welaýatlarynyň käbir etraplarynda siýling öňüni almak üçin emeli kanallary gurýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Bu waka ýurdun bir näçe welaýatynyň etraplaryny siýil suwunyň basmagynyň ideýanyna gabat geldi. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä, bu emeli kanallary buldozer we beýleki tehnikasy bar bolan döwlet heýetçiligindäki käbir guruluşyk kärhanalary gurýarlar. Bu kanallar Ahalyň Göktepe we Beherden etraplarynda hemde Balkanın Serdar ve Bereket etraplarında gurulýar. Guruluşu alıp baryan kärhanalar Öňgaragum kanalynyň ve Emeli köýüniň guruluşynyň üstünde hem işläpdiler diýip habarçy 4-nji aprelde gurrun berdi. Bu Emeli köýleriniň uzunlygy ve iňi şeýlede olaryň agdalýan 4 etrabyň anyk nirelerinden geçjekdigi ve ozalyň ýaşap gelýän yerli ýaşajylaryň durmuşyna täsir getirjekdi ýa-da ýetirmejekdigi häzirlikçe nämelim bolup galýar. Bu barada döwlet metbuatynda da hiç zat aýdylmaýar. Emma türkmen häkimetleriniň ýurdun käbir welaýatlarynda siýling öňüni almak üçin Emeli kanallary gurmak planlary Balkanyň ve Mariýanyň bir näçe etrapdyr owalaryna siýling gelmeginiň ideýanyna gabat geldi. 30 martda iýdi giderli ýağan çağvaly ýağışlar netijesinde dören suw joşmalarından Mari welaýatynyň Tagtabadyr şäherini siýil bastı. Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň ýaşajylary sewitdäki suw joşmalary, ýollary ve ilatly yerleri basan siýil suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda tür diýip 29 martda adatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Mart aýynyň 18-nden 19-na geçen gije güýçli ýağan ýağışyň netijesinde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň administrativ merkezini ve onu golay owasyny siýil suwy bastı. 20 martda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow siýil gelmegi bilen baglanşykly öňüni alyş çäreleri öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmeýändigi üçin diýip Goranmak ministri Begenç Gündoğdiýife duýduruş we onuň orunwasary Türkmensanyň Goranmak ministrliginiň baş raýat goranyşy we halat ediş işleri müdirliginiň başlygy Döwran Durdiýife käýinç ýygnan etdi. Bu soňky ýyllarda döwlet başdanyň ýa-da türkmen resmiýetleriniň ýurtda tebigi betbagçylygyň bolandygyny tasdiklemek bilen bagly ilkinji waka bolsa-da, ýurtda siýling näre gelendigi, näde derejede ziýan ýetirendigi barada dymyşlyk dowam edýär. Geçen ýylyň maýynda güýçli ýağan ýağışyň netijesinde Aşgabat şäherini siýil suwy basypdy. Şoňa meňdeş ýagdaý 2017-nji ýylyň sentýabrynda Ahal we Balkan welaýatlarynda hem gaýtalanypdy. Türkmen häkimetleri we resmi metbuat bu tebigi betbagçylyklaryň ikisinde hem dymypdy. Türkmen häkimetleri siýil suwlarynyň öňüni almak maksady bilen siýil sowulgasyny gurmak barada soňky ýyllarda ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda gurrun edipdi. Şonda hökümet maslahatynda Aşgabatyň gapdalyndan siýil sowulgasyny gurmak üçin hödürlenýän täze proýekt tasdik edilipdi. Taslama laýyklykda Köpetdaň eteginden we şäheriň uly boýuna uzunlygy 33 kilometr bolan siýil akawasyny gurmak, siýil suwunyň akyp gelýän uly jarlaryny akawa biriktirji desgalary, akawanyň awtomobil we demir ýollar bilen kesişýän yerlerinde köprüleri bina etmek teklif edilipdi. Şeýlede siýil suwunyň Garagum deryasyna düşmeginiň öňüni almak üçin göwrümi 15 million kub metr bolan siýil suwlaryny jemleýiji aýratyn howdanyň gurulýjakdygy hem bellenilipdi. Emma aradan 2,5 ýyldan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan türkmen metbuatynda Türkmensanyň Owa we Suw hojalygy ministrliginiň Türkmen suw ilmi taslama institutu hemde Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hünärmenleri tarapyndan taýýarlanan bu taslama we onuň häzirki tapgyry barada hiç zat aýdylman gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğini hormatly arkadaşlar rubrikamyzda Aşgabatly enatalardan gelen hatlylan dogam etdirýäris. 11-nji mikrorayonny Oğulxan Odolky Aytakow köçesiniň ornundaky 14/1 we 14/2 belgili jaýlarda ýaşaýan ýaşajylar şeýlede olaryň goňşulary bu ýerdäki çağlar meýdançasyny saklap galmak ugruna göreşýär diýip Enatalar Azatlyk radiosynyň hormatly arkadaş rubrikasyna ýazan hatlarynyň başyna aýdýarlar. Çağlar üçin gurulan meydançı uzak vaqtlar bar we çağların oynamak üçin gurulan konstruksiýalar demirden bolansoň bir ýerde oynamak çağlar üçin howpsuzdyr. Bu ýagdaý howpli çağlar meydançasynda oýnan çağların köp şikayet almagyna sebäp bolýar. Emma enatalaryň edýän şikayetleri jogapsyz galýar. Haçanla şäherde plasmassadan edilen çağlar meydançasy gurulup başlanyna olan bar bolan demir konstruksiýalary dörlü renkler bilen renkläp ýokardan täze we plasmassadan edilen olup görünür ýaly etdiler. Netijede çağlaryň olardan şikayet tapmasy we enatalaryň şikayetleri hassa köpüldi diýip enatalar ýazýar. Praktik esasında yaşayış saylarının daş tövörüğünü avadanlaştırmak işleri devletin telekatçilerin hasabına geçirliyar. Resmiler Çağalar Meydançasının gol oyunnaki husus dükkanın eyyesini Çağalar Meydançasını plasmasadan edilen konstruksiyalarla encamlaştırmağı borçlu ettiler. Emma bir iş yekece tipi va sülen tamam olli. Tövörüktaki cahilerin çağaları bir yarım yıllap bu tipi vaştan tipip hiç bir şikayet almağını oynadılar. Emma 3. aprelde öğe darasının işgarları geldiler ve bir neçe oturucu koparıp çağalar tipançağının üçeğinin bir bölüğünü kopardılar. Şeyle de meydançanın daşındaki demir bloklar hayetler hak edildi. Muna gen alıp tipalganın sökülmeğinin önün almağa çalışan en atalara işçiler bir yerde Çağalar Meydançasının oranını kaptallak husus dükkanın tiyade binasının kurulacak duğunu düşünürdüler. Çağalar Meydançasının olsa transformator stansiyasının yanındaki daracık yere geçirilecektiğini aittiler. Çağaların ecelerinin veri öy darasına telefon edenine ol yerden ona senin neymi işin, nire sokulyan, mesele bir eyyem çözüldü deyip kaharlı cevap verdiler. Emma o lene kem oturmadı. Devlet husus dükkanlar, çağaların bekvitlerini, kommersiya bekvitlerini ve devlet emirlarlarının arasında tansu olan bir ayağının bekvitlerine çalışmağa yol verip olmadıydı. Aktiv grajdan pozisyası olan enatalar toparı olsa, kollu üçün kol yığınap, 4. aprel günü irden yaşayıcıların köpüsünün kol çeken arda şikayetlerini 3 adrese, prezidente, başprokuratura ve şehir hakimliğini uğrattılar. Olara katın sol günün önüne iyi verilen yerine koğuşurulacaktığını, oların bir ay ya da 10 gün karışman hatlarının baranlığını sol günün önüne bilecektiklerini aittılar. İşçiler kuruluş kayıtlarını kaldırmak için Çağalar Meydançasının teritoriyasını ölçümeklerini devam ettiriyorlar. Emma yaşayıcılar husus teleke çayalın iştahatının çeklendirilmeğine, Çağalar Meydançasının odalık yerine saklanıp kalmağına, Çağaların hukuklarının korulmağına umut bağlayarlar. Belki devlet adam için niyen sığar Çağaların peydasını reyarlığa uğurlar. Raid aktivistlerine olsa organlar tarafından represiv basış görkezilmez deyip ümit etdiyers deyip enatalar Azatlık Radyosu'nun hormatlı arkada uru burkasına iyi veren hatlarını aydiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi kabuldun. Demirgazık Afganistan'ın Jawzjan vilayetinin Qarqın etrafının merkezine de cengçiler hücum etti. Mälim bolşyaly Qarqın etrafının kaçkı hakim etrafa dikiçorlu barıptır. Hakim Şükrullah Cahit harbi dikiçorda öz yanında 20 olay yarım resmi yerli yaralılar hem Qarqına eltiptir. Sonundan sonra cengçiler hakimliğin binasına raketali ve böyleki yaralılar arkalı hücum ediptirler. Etrafın merkezine Taliban savaşçılarının hücum edindiklerini Jawzjan vilayetinin hakiminin orun masarı Abdülkadir Maliye hem tasdikladı. Talibanlar Qarqın etrafının merkezine iyi giderli hücum ediyorlar. Harbi Vortolyut hakimi onun yanındaki yaralıları bilen Qarqın etrafına alıp barıptır. Harbi Dikuçar iyidine dolanayan fırsatında cengçiler Qarqın etrafının merkezine hücuma başlayıptırlar. Talibanlar Qarqın etrafının merkezinin daş tuğrağında hem işe de bağır deyip onun masar Abdülkadir Maliye aitti.
Zimada günde gün aşıp olturdu. Ulfasak bana bağırıp düşünün vaxtında olursa yarın Bunlar düşünüp kaçtığı zaman sokaydan da kurs oldu o. Talibanların şu suallığının bir tam yerinde onlara taşlarında hem işe vardılar. Ama bağların taşı uğrandı da var mı? Bağların içine gelip bilen yok. Bağların taşı uğrandığında kışlanın içlerinde var.
Qarqın etrafının 20'den uğrak obası var. Qarqın etrafının obalarının hemmesine de talibanlar iyiçilik ediyorlar. Qarqın etrafının hakimliğinin binasından başka yerlerine de talibanların iyiçilik ediyorlarını Jawzjan vilayetinin hakiminin orun masarı Abdülkadir Maliye hem malum etti.
Qarqın Bursa ulusalıktan başka yerine talibanlar iyi. Bazılarımız ulusalıktan daş doğrandı, her muluk yerlerinde yok. Hem de kariyelerinden talibanlar iyi.
Abdulkadir Maliyanın aydışıça etirafın merkezine hem günde akşam deniyali cengçiler oku tutuyarlar.
O çiftçilerin oku tutuyorlar ama. Ekinese şehit oldu, işte bir lakimi oldu. Hadi gel bir postanı oku denekenler.
Qarqın etirabında da talebalların halktan uşur dekat deyip pul toplap alyandıklarını orunmasar Abdulkadir Maliye bildirdi.
Ya uşur dekat bu kılımda uşur dekat bu yeni işlem oluyor orası soru genelinde de. Ona kadar cimle var bu değil.
Rayat adamların talebalların hakimiyetliğine boyun eğmeye mecburduklarını hem Abdulkadir Maliye belledi.
Talklamasına talklam. Hem de bültürün rahatı da o. Endi her türlü hükümet bilip, öyle hükümetle geçeceğinde, öyle soru geçeceğinde. Hem de bilenip, oğuzmada bulunacak bana. Ne rakam bozulur, yaşlı bulun, yaman bozulur, halk bulur, ayet bozulur. Her hükümet gözün, talip gözün, devlet gözün, tüm ayeti oluyor da. Son bunların günü bir tanesi yok.
Qarqın etirabi Amiderya arkali Türkmenistan bilen çäkleşer. Amiderya'nın ortasında davali ada var. Şol adada cengçilerin geçyanlıkları hakta maglumat berilýär. Emma ol ada talebanların häzir geçmeýändiklerini ornmasar Abdulkadir Maliye gurun berdi. Ýöne Qarqın etirabında kynçylykların köpdigini hem ornmasar Abdulkadir Maliye belläp geçdi.
Qarqımız çet bolsoallyk, müşkilatlar köp de o mantykada. Ýa ýa tarafa geçen ýokdur. Afganistanyň öz däriçi.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.